Άλλοι ρωτούν στο φλιτζάνι στα χαρτιά κι άλλοι ζητούν στα μαγιοβότανα βοήθεια, μα εγώ ζητώ απ' τη δική σου τη ματιά να φανερώσει της καρδιάς σου την αλήθεια. Θέλω να πιω απ' το ποτήρι σου, να μάθω ποια είναι τα μυστικά σου. Αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς όσο σ' αγάπησα, ή θες να φύγω από κοντά σου. Θέλω να πιω από το ποτήρι σου, να δω τι κρύβει η καρδιά σου. Είσαι διπρόσωπη και πάντα με κρατάς μες της αγάπης τη φρικτή αμφιβολία, μ' αυτά τα κάνεις γιατί ξέρεις που πατάς και ξέρεις πάντα να γλιστράς με μαεστρία. Θέλω να πιω από το ποτήρι σου, να μάθω ποια είναι τα μυστικά σου. Αν μ' αγαπάς όσο σ' αγάπησα, ή θες να φύγω από κοντά σου. Θέλω να πιω από το ποτήρι σου, να δω τι κρύβει η καρδιά σου.
Μόνο μυστικό δεν είναι ότι πολλά πολλά χρόνια και ίσως και από πάντα, δεν ξέρω, η σχέση που έχουν οι άνθρωποι με τα ζώα δεν είναι πάντα αρμονική. Μόνο μυστικό δεν είναι, τότε γιατί όταν ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου και μάλιστα ξεκίνησα να το διαβάζω στο λεωφορείο πηγαίνοντας από τη δουλειά στο σπίτι, ένιωσα μια γροθιά στο στομάχι. Ιστορίες χωρίς φωνή. Ο συγγραφέας είναι ο δημοσιογράφος Πέτρος Κατσάκος, γεννημένος το 1965, σπουδές στο οικονομικό της νομικής, από τη δεκαετία του 90 στο χώρο της δημοσιογραφίας, απεσταλμένος για το Μέγκα και την ΕΡΤ, ταξίδεψε σε εμπόλεμες ζώνες και διαφορετικές χώρες, έχει γράψει τις εμπειρίες του στο βιβλίο «Το ημερολόγιο ενός λαθρεπιβάτη», που κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το 2018. Στην εφημερίδα Αυγή υπέγραφε τα προηγούμενα χρόνια τη στήλη «Ιστορίες χωρίς φωνή». Σήμερα είναι διευθυντής στο roza.gr και «Ιστορίες χωρίς φωνή» είναι και ο τίτλος του βιβλίου που κρατώ στα χέρια μου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οκτάνα, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και ήδη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έκανε τον θόρυβο που έπρεπε να κάνει αυτό το βιβλίο. Θα τον καλημερίσω γιατί ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 13 Μαρτίου για να παρουσιάσει το βιβλίο του στην πόλη και θα πούμε φυσικά και αναλυτικά και το χώρο εννοείται και τους συντελεστές. Θα τον καλημερίσω όμως πολύ πολύ γρήγορα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ και για τα καλά λόγια και για το σύντομο βιογραφικό που μας βάζει και μια σύνδεση που μπορώ να πω ότι κάνουμε, έχοντας στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου διαδρομής βιώσει μέσω αρκετών δημοσιογραφικών αποστολών σε πολλά μέρη του κόσμου, όπου βίωσα τον πόνο, το θάνατο και τη δυστυχία του ανθρώπινου είδους, είτε ως αποτέλεσμα πολέμων, είτε ως αποτέλεσμα πείνας, είτε ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και είναι υποχρέωσή μας κάποια στιγμή να μιλάμε όταν όλα αυτά τα θλιβερά, τα βία και βάρβαρα συστατικά της ζωής μεταφέρονται στα μη ανθρώπινα ζώα.
Για να πω την αλήθεια, αυτό που είπα εξ αρχής ισχύει απολύτως. Ούτε μυστικό είναι, ούτε άγνοια είχα για το πώς συμπεριφερόμαστε το ανθρώπινο είδος στα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Παρόλα αυτά, διαβάζοντάς το, σε αυτό νομίζω συντελεί πάρα πολύ και ο τρόπος που είναι γραμμένο το βιβλίο, είπα όπα, αυτό είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Δηλαδή, μετά από αυτό δεν μπορείς να κάνεις πως δεν ξέρεις. Τόσο απλό ήταν για
και
μένα.
Και αυτός είναι και ήταν και ο σκοπός του βιβλίου, να μεταφέρει στον αναγνώστη. Κάποιες είναι γνωστές, αλλά οι περισσότερες είναι άγνωστες ιστορίες κακοποίησης, εκμετάλλευσης, βασανισμού και θανάτωσης ζώων, οι οποίες είναι υποχρεωτικό να τις ξέρουμε.
Γιατί είναι υποχρεωτικό να τις ξέρουμε?
Γιατί θα έχουμε τη σύνδεση διάφορων καθημερινών καταναλωτικών κυρίως συνήθειών μας με το τι έχει προηγηθεί. Δεν αρκεί να βλέπουμε ένα αντικείμενο, ένα υλικό προϊόν, ένα ζωικό προϊόν, είτε στο πιάτο μας, είτε στο δέρμα μας, είτε να το φοράμε, είτε να το χρησιμοποιούμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και να μην γνωρίζουμε πώς έχει αυτό το προϊόν παραχθεί και πόση βία, πόσο αίμα και πόσο θάνατο μπορεί να κρύβει μέσα του. Νομίζω ότι θα έπρεπε, πώς να το πω, στην Ελβετία για παράδειγμα, ψηφίστηκε μετά από δημοψήφισμα, ψηφίστηκε ένας νόμος που θα υποχρεώνει διάφορα τα ζωικά προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά να αναγράφουν πώς έχουν παραχθεί. Για φανταστείτε να ξέραμε ότι το τάδε καλλιντικό που χρησιμοποιούμε έχει παραχθεί μέσα από τον αδιάκοπο βασανισμό, το φρικτό βασανισμό κάποιων ζώων. Πόσο εύκολα θα το βάζαμε πάνω μας. Αν ξέραμε, για παράδειγμα, κάποιες τροφές, κάποια κομμάτια της καθημερινής μας διατροφής, πόσο ασύλληπτο πόνο και αίμα και φρίκη κρύβουν μέσα τους, πόσο εύκολα θα κατέβαινε από τον ουρανίσκο μας. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ανάγκη να συνδεθούν τα προϊόντα με τον τρόπο παραγωγής τους. Και είναι και λίγο βάρβαρο να μιλάμε για προϊόντα, να χρησιμοποιούμε τη λέξη προϊόντα όταν είναι κομμάτια ζωής.
Να σας ρωτήσω, κύριε Κατσάκο, πώς ξεκίνησε να γράφετε αυτό το βιβλίο και πότε?
Αυτό το βιβλίο, πρώτα απ' όλα, αυτό ξεκίνησε, οι ιστορίες χωρίς φωνή ξεκίνησαν ως μια εβδομαδιαία στήλη στην εφημερίδα Αυγείο που εργαζόμουν. Ήταν μια στήλη που έβγαινε κάθε Σάββατο και είχε κάθε Σάββατο μια ιστορία που αφορούσε την κακοποίηση ή την εκμετάλλευση, όπως είπα και προηγουμένως, κάποιου ζώου. Έκανε τον κύκλο της αυτή η στήλη, έκλεισε κάποια στιγμή, γράφτηκαν γύρω στις 150 ιστορίες και πήρα την απόφαση να κάποιες από αυτές να τις ξαναγράψω. Αλλά να τις γράψω όχι πια σαν ρεπορτάζ, με τη δομή και τη λογική ενός κειμένου που θα δημοσιευόταν στην εφημερίδα, αλλά ενός κειμένου που θα μεταφερόταν στο χαρτί ενός βιβλίου, και με την προσπάθεια να μην είναι η δική μου καταγραφή κάποιων γεγονότων, αριθμών και συμπερασμάτων, αλλά μια προσπάθεια το ίδιο το ζώο να αποκτήσει φωνή μέσα από τις λέξεις, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, και να διηγηθεί την ιστορία του.
Να ρωτήσω κάτι, είστε
γεννήθηκα το βιβλίο.
Ναι. Και αυτό κράτησε πολλά χρόνια?
Όχι. Η στήλη κράτησε γύρω στα 3 χρόνια. Όταν έκανε τον κύκλο της και ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, μου μπήκε στο μυαλό η σκέψη να μετατρέψω κάποιες από αυτές τις ιστορίες σε μικρά-μικρά διηγήματα.
Νομίζω ότι αυτή η φόρμα των μικρών διηγημάτων, τα οποία μας πηγαίνουν σε διάφορα μέρη του κόσμου και πάντα μας γυρίζουν στα πιο κοντινά, δηλαδή πηγαίνουμε, κάνουμε συνεχώς ένα ταξίδι μακρινό, πολύ μακριά, και γυρίζουμε πάλι πίσω και ερχόμαστε πιο κοντά. Νομίζω ότι αυτή η φόρμα είναι πάρα πολύ εύστοχη για αυτό που θέλετε να κάνετε, τουλάχιστον εγώ τώρα μιλάω ως αναγνώστρια που διάβασα το βιβλίο. Να ρωτήσω όμως, είστε ένας δημοσιογράφος που είναι εξαιρετικά εξοικειωμένος με αυτά που ακόμα τα λέμε νέα μέσα, αλλά πια δεν είναι νέα μέσα, είναι αρκετά παλιά πλέον. Είστε όμως πολύ εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά μέσα. Γιατί βιβλίο?
Γιατί το βιβλίο μένει. Γι' αυτό. Γιατί όση εξοικείωση και να έχουμε αποκτήσει με τα νέα ηλεκτρονικά μέσα, ξέρουμε ότι οι ειδήσεις είναι εφήμερες. Αυτού του, οι ηλεκτρονικές ειδήσεις. Ένα βιβλίο μένει στη βιβλιοθήκη ενός σπιτιού, δανείζεται, πηγαίνει από χέρι σε χέρι, ξαναδιαβάζεται, μπορεί να επιστρέψεις αυτό, να ανατρέξεις σε κάτι που θυμήθηκες ή σε κάτι που ξέχασες ή σε κάτι που θέλεις να ξαναδιαβάσεις. Οπότε νομίζω ότι είναι διαχρονική η αξία ενός βιβλίου. Και χάνει αυτή και κρατάει, κρατάει για πολύ περισσότερο, να μην πω για πάντα.
Είμαστε ακριβώς στη διαγενιά, οπότε το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε. Ερώτηση που θέλω να την κάνω οπωσδήποτε. Αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να βγει σε οποιονδήποτε εκδοτικό οίκο. Εσείς επιλέξατε έναν πολύ αξιόλογο εκδοτικό οίκο, με τα βιβλία του να είναι διαλεγμένα πραγματικά ένα και ένα, ο οποίος είναι εδώ, της Θεσσαλονίκης, εκδοτικός οίκος, Οκτάνα. Γιατί?
Γιατί είναι ένας εκδοτικός οίκος που έχει ιστορία και παράδοση στα βιβλία που αφορούν τα δικαιώματα των ζώων.
Και δεν θέλετε να είναι ένα βιβλίο, ας πούμε, ξεκάρφωτο κάπου αλλού. Θέλετε να ανήκει σε έναν εκδοτικό που έχει μια φιλοσοφία επάνω σε αυτό, εννοείται.
Και υπήρξε μια, δηλαδή,
μια
όταν
συνέπεια.
Είδα την Οκτά, υπήρχε μια μικρή οικογένεια βιβλίων που αφορούσαν τα ζώα και τα δικαιώματά τους, και ήταν χαρά μου και τιμή μου να μπει και το δικό μου το βιβλίο μέσα σε αυτή τη μικρή οικογένεια. Και ομολογώ ότι δεν χρειάστηκε ιδιαίτερος κόπος και σκέψη από τη Χρύσα Μωυσίδου να μου κάνει την τιμή να πάρει το βιβλίο μου και να το βάλει στις εκδόσεις της Οκτάνας.
Ναι. Όσο διάβαζα το βιβλίο αυτό, σκεφτόμουν ότι κάποιες φορές οι άνθρωποι από ανάγκη επιβίωσης έκαναν ό,τι έκαναν, και δεν είναι πάντα ευχάριστο να το λέμε, αλλά είναι πραγματικό γεγονός και πρέπει να το λέμε, τη συμπεριφορά μας απέναντι στα άλλα ζώα του ζωικού βασιλείου, στο οποίο ανήκουμε και εμείς έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι. Και άλλες φορές, τα πιο πρόσφατα χρόνια, οι άνθρωποι συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται στα ζώα, για, να το πω έτσι, για την πλάκα μας. Για την καλύτερη, ας πούμε, ευζωία, τη δική μας, την καταναλωτική.
Ναι, πρέπει πάντα να βλέπουμε κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου και κάθε τρόπο λειτουργίας του ανθρώπου μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Ναι, ο άνθρωπος υπήρξε κυνηγός, υπήρξε σαρκοφάγος ζώο, εκτός από τροπολιλέκτης υπήρξε κυνηγός, αλλά οι συνθήκες και οι ανάγκες της διαβίωσής του ήταν πολύ διαφορετικές από τη σήμερα. Αυτό όσον αφορά το θέμα της διατροφής και πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ζώα ως κομμάτι της διατροφής μας και της καθημερινότητάς μας. Ένα το κομμάτι αυτό. Επίσης μπορούμε να δούμε το πλαίσιο, το ιστορικό πλαίσιο του ανθρώπου που χρειάστηκε να γδάρει ένα ζώο για να πάρει το δέρμα του ή τη γούνα του για να ζεσταθεί. Και πάλι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Δεν μπορούμε όμως ποτέ να βρούμε ένα ιστορικό πλαίσιο μέσα από το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να φυλακίσει ένα ζώο για να διασκεδάζει μαζί του. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα ιστορικό πλαίσιο για το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται να πειραματίζεται πάνω σε ζώα. Και μάλιστα να πειραματίζεται χωρίς λόγο και ουσία. Γιατί ένα τεράστιο ποσοστό των πειραμάτων που γίνονται αυτή τη στιγμή σε ζώα δεν έχουν κανένα μα κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Υπάρχει ένας τεράστιος κύκλος εργασιών, μια τεράστια σπατάλη οικονομικών πόρων, μόνο και μόνο για να χρηματοδοτούνται διάφορα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακοί οργανισμοί ανά τον κόσμο, που πειραματίζονται πάνω σε ζώα χωρίς άνευ ουσίας και αποτελέσματος. Δεν υπάρχει ιστορικό πλαίσιο για όλα αυτά. Υπάρχει, όπως είπαμε, ιστορικό πλαίσιο για την τροφή ή για το να χρησιμοποιήσει ένα ζώο για να δικεί ένας άνθρωπος, αλλά πλέον όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Και δεν δικαιολογείται με καμία λογική η επέκταση της βιομηχανικής κτηνοτροφίας στις τερατώδεις διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα. Δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο η επέκταση της βιομηχανικής αλληλείας στις διαστάσεις τις ασύλλητες που έχει πάρει στις μέρες μας, με τρόπο που πλέον απειλείται ολόκληρο το οικοσύστημα. Όταν το 70% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής οδηγείται σε ζωοτροφές, για να δημιουργήσουμε, για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα ζώα της βιομηχανικής κτηνοτροφίας, καταλαβαίνουμε σε τι αδιέξοδο έχει οδηγηθεί ολόκληρος ο πλανήτης μέσα από αυτές τις διαδικασίες και μέσα από αυτές, όπως είπατε, τις καθημερινές ανάγκες που οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει στον εαυτό μας ότι είναι απαραίτητες. Δεν είναι απαραίτητες.
Το βιβλίο σας, κύριε Κατσάκο, είναι μικρά αφηγήματα με δημοσιογραφικό ιστορικό λόγο και έρευνα όμως από πίσω το καθένα από αυτά, και ισχύει αυτό που ένιωσα εγώ τουλάχιστον διαβάζοντάς το. Θέλω να είμαι απολύτως έντιμη απέναντί σας. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, παραδείγματος χάρη, που δεν τρώνε κρέας, αλλά πάρα πολύ προβληματίστηκα όταν διάβασα το βιβλίο τόσο αναλυτικά και με τόσα πολλά στοιχεία για την καταναλωτική μου συμπεριφορά εφεξής. Είναι ένα βιβλίο για το οποίο πιστεύετε ότι όποιος το διαβάσει τουλάχιστον δεν θα μπορεί να πει «εγώ δεν ήξερα»?
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, γιατί ας μην ξεχνάμε, πρώτα απ' όλα θα χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα τον ίδιο μου τον εαυτό. Μπήκα σε όλη αυτή τη διαδικασία επειδή διάβασα κάποια βιβλία και επειδή άντεξα να δω στο τέλος κάποια ντοκιμαντέρ που αφηγούνται και διηγούνται και περιγράφουν με εικόνες ή με λέξεις αντίστοιχα ίδιες, αντίστοιχες ή κάποιες άλλες περιπτώσεις κακοποίηση ζώων. Αυτό ήταν που με οδήγησε να στραφώ προς αυτή την κατεύθυνση, να ψάξω, να κάνω τη δημοσιογραφική έρευνα, να κάτσω να βάλω κάτω τα στοιχεία, να γράψω αυτές τις ιστορίες, είτε για την εφημερίδα είτε για το βιβλίο, και να μεταφέρω αυτές τις πληροφορίες ως γνώση. Ως γνώση στον αναγνώστη, με την ελπίδα ότι μπορεί να νιώσει αυτό που ένιωσα και εγώ.
Ότι θα προβληματιστούμε τουλάχιστον.
Ακριβώς.
Ή θα συγκλονιστούμε. Τώρα, επειδή έχουμε πραγματικά τον καθόλου χρόνο, πρέπει να πω ότι η παρουσίαση του βιβλίου είναι την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 5.30 το απόγευμα στη Ζόγια. Θα είστε φυσικά εσείς εκεί και θα μιλήσουν και ο Ιάσον Μπάντιος, δημοσιογράφος, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Καλλιστό, και ο Σταύρος Καραγεωργάκης, διδάκτορ φιλοσοφίας.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσάκο, για τη συνομιλία σήμερα. Πάρα
εγώ
πολύ, και θα τα πούμε την Παρασκευή από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Πολύ γρήγορα θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11. Καλημέρα.